Český rozhlas 1 Radiožurnál. Radioforum.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech. V období, kdy průzkumy dokazují, že děti méně čtou, hodně času tráví u počítačových her a televizních příběhů, začala v Praze konference na téma získávání zájmu dětí a mládeže o vědecké a technické obory. Hosty Radiofora jsou Jaroslava Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje. Dobrý podvečer.
Dobrý večer.
A ředitelka sekce lidských zdrojů a Stanislav Medřický, předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku. Vítejte.
Dobrý večer.
Mluvíme-li o vědě a technice, tak využijeme i pro dnešek informačních technologií a nabídneme posluchačům, aby mohli posílat krátkými textovými zprávami dotazy do dnešní besedy. A to, když napíšete, milí posluchači, zkratku RF jako Radioforum, potom mezeru a váš dotaz. A toto odešlete na číslo 604 987 625 a nebo jednoduše 60 izurnál. Pojďme se na začátek zkusit zamyslet nad tím, a zeptám se pana Jiřího Medřického, jak se dá u dítěte odhalit nadání pro vědu a techniku?
Může se odhalit exaktně, existují metody takových počítačových určitých specifických forem, že se zjistí, má-li k tomu dispozice nebo ne, to je poměrně složitý a ten program stojí asi, jeho výroba stojí 3 miliony korun, ale dá se to i zjistit tím, že inklinuje k nějakým věcem, to znamená rád šroubuje, rád se v něčem vrtá, něco rozebírá, což je především u hochu typická věc.
A počet takových dětí stoupá, klesá, anebo je stejný, jako řekněme před 20 lety?
To se dá velmi těžko, na to se dá těžko odpovědět. My se zabýváme například nařadými dětmi, to víme, kolik jich zhruba v populaci je, ale o tom, kolik jich je nebo není, to je velmi obtížné, protože pokud se k tomu ty děti nedostanou, nevědí ani, že k tomu inklinují.
Zeptám se paní náměstkyně Sporkové, jak se dá v tomhle sázet na děti a mládež tak, aby to mělo, řekněme, do budoucna i nějaký ekonomický smysl a nebyla to jenom jedna z aktivit typu, aniž bych je snižoval, poznejme stopy lesní zvěře.
Ano, víte, ano, vlastně o současné době se dá hovořit jako o době, kdy dochází ke změně paradigmatu. Ono to vypadá nesmírně vzdešeně, ale je to tak. Společnost se proměňuje, ona se mění ze společnosti industriální ve společnost znalostní a inovací. A to samo o sobě vlastně je už odpovědí na vaši otázku. Je to ve vzdělávání. Je to ve vzdělávání, které je vlastně tou největší hodnotou, tím největším bohatstvím, které člověk získává. A jestliže se investuje teda do vzdělávání dětí, tak to se potom zase vrací zpátky společnosti.
Dejme tomu, že tu je mladý člověk, který má talent a zájem. Jak se k němu má zachovat škola, případně podnikatelské subjekty, jestli mají třeba něco jako skauty na vyhledávání talentu. Jak s tím člověkem pracovat tak, aby se ten jeho talent rozvinul tím správným směrem?
Těžko říct, rozhodně individuálně. Ale všechno patrně začíná na základní škole, v první třídě, ve druhé třídě. V době, kdy děti se začínají umět učit. V době, kdy děti poznávají to, že poznání přináší radost. A samozřejmě je to taky na rodičích, aby ty děti nějakým způsobem vedly dál. Já si myslím, že každé dítě je ochotné se vzdělávat, ochotné přijímat nové a nové podněty, a že je to vlastně zábava. A jestliže škola ale promrhá tohleto nadšení dětí, hned zkraje jejich vzdělávání, tak je to škoda, která patrně se už těžko odstraní.
A nynější škola ve většině případů spíš ten zájem dětí promrhává, anebo ho dokáže podchytit?
Víte, já nejsem z ministerstva školství, takže kdybych v této chvíli kritizovala učitele, tak by to bylo asi považováno, takže nehovořím úplně o oblasti, kterou znám, ale já se domnívám, že jsou učitelé dobří, špatní, je to v podstatě Gaussova křivka. Jsou učitelé, kteří, a to ať mi kantoři prominou, někteří z nich by měli plat vracet. Ale jsou takoví, kteří nejsou absolutně zaplacení v tom, jak jsou dokonalí. Já jsem měla možnost potkat na svých cestách po republice několik mimořádných škol, do dneška vzpomínám například na jednu školu, byla to malotřídka v Ivančicích u Brna. Malotřídka, kde jedna paní ředitelka, ještě jedna učitelka měla na výchovu svěřeno asi 20 dětí v základní škole. Pane redaktore, já jsem v životě neviděla nádhernější školu, já jsem neviděla nádhernější přístup k dětem a děti ochotnější se vzdělávat než právě tady v té škole. Takže na vaši otázku, myslím si, že jsou kantoři skvělí, i špatný, to záleží na tom.
Zeptám se skoro na to též pana Medřického, předsedy Asociace pro mládež, vědu a techniku. Kdyby ten stav byl takhle příjemný, dobrý, pozitivní, tak byste asi nemuseli dělat konference, jako je třeba tahle.
Přesně tak, vy jste se zeptal na ty skauty, jestli ano. by vyhledávala talenty. My trošku ze závistí se díváme třeba do oblasti sportu, v hokeji, všude máme geniální způsob vypracován, jak vlastně ty děti najít, jak je rozvíjet a jak je uplatnit tak, aby dosahovali světové srovnatelnosti. V hokeji jsme skutečně světoví, ale to nás neuživí. Hokej nás neuživí, my potřebujeme, aby nás uživili světoví lidé v oblasti ekonomiky. A to už se neodehrává v oblasti průmyslu nebo výroby, ale v předvýrobních etapách. A proto my potřebujeme lidi pro výzkum, pro vývoj, pro konstrukci, špičkový lidi. A to není a ze závistí se vlastně díváme do sportu, ale hledáme tam určitou analogii a ta tady je a je možná. A teď odpoledne jedna z těch sekcí konference právě projednávala objektivní a subjektivní příčiny, proč to tak není. Oni vlastně žádný objektivní příčiny nejsou. My to můžeme udělat, ale musíme se do toho pustit. To už není věc neziskových organizací nebo jenom jednotlivé školy, ale to je systémová vlastnost. Buď ten systém to má, že ty talenty potřebujeme, vyhledáváme je a potřebuje je potom průmysl, akademie, vědy, vysoké školy, a nebo je nemáme. Problém je v tom, že když se rozhodujeme, kam dáme peníze, radši dáme do Gripenu, než abychom je dali do tisíců mladých.
A nebo jiných letadel.
Nebo jiných, ale to je jedno, kam už to dáme. A jestliže se rozhodne politika v tom, že to vrazí bohužel zrovna do toho oboru, který nám nic nepřinese, pak se nemůže nic vrátit. A na jedna z těch přednášek bylo zajímavé, například zkušenost Finska, která v určité etapě docela krize, kterou mělo ekonomické, vrazilo prostředky nebo vynaložilo velké prostředky na vzdělávání a projevilo se to velmi pozitivně. Finsko je dneska jednou ze špičkových evropských zemí.
Paní náměstkyně Sporková chtěla na to reagovat.
Ano, já bych tady rada vzpomněla jednu skutečnost. Vláda přijala letos v březnu strategii rozvoje lidských zdrojů. Materiál, který je poměrně velmi významný, protože hovoří o tom, o čem my tady vedeme dneska diskuzi. Mimo jiné také o vzdělávání, o celoživotním vzdělávání, dalším vzdělávání a velmi důležitá část té strategii je věnovaná talentům, rozvíjení talentů. A my v této strategii skutečně klademe důraz na pozornost této malinké hrstce lidí, která vlastně je u nás v České republice. Když si vezmete, že talent vlastně tvoří 2 až 3% celkové populace, tak si vezmete, kolik je to v 10 milionové republice. To je pár lidí. A my tam právě upozorňujeme na skutečnost, že přišla doba, kdy je potřeba si všímat i této menšiny. A i do této menšiny se musí investovat značné finanční prostředky. Máme tu výhodu, že strategie byla schválená vládou, ne přijata, tak jak běžně strategie bývají brány nebo projednávány vládou. Ona byla schválena, to znamená, že vláda vlastně svým postojem dala najevo, že počítá s uvolněním finančních prostředků do této oblasti. A já počítám, že Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů, tedy Rada vlády, která vznikla také na základě této strategie, této skutečnosti bude využívat.
Ale lidé jako pan Medřický vždycky budou poukazovat na to, že mnohem víc miliard se dá na nákup na zvukových stíhaček než na vědu a výzkum.
Když má pravdu.
Pane Medřický, otázka zní. Ta strategie, o které mluvila paní Sporková, je konstruována s výhledem na 3 roky. Říkám to dobře.
To je vlastně dlouhodobý výhled a já...
Za 3 roky ale by měly být nějaké výsledky. Takhle jsem tomu rozuměl.
Ne, žádná strategie nepřinese výsledky za 3 roky, je to vlastně dlouhodobý výhled a za to bych já vládu velice pochválil, protože tyhle dlouhodobé výhledové věci je třeba přijímat, protože všechno, o čem se bavíme, je běh na dlouhé trati. Jestli dneska vložíme prostředky do lepšího vzdělávání mládeže, objeví se to za 20, za 30 let, ale my se přece musíme dívat dopředu s velkým předstihem. Je to i otázka budování struktury společnosti, ekonomiky a toho všeho. A teď je velký problém, a to je celosvětový. Je to problém, velký odklon od těchto oborů k oboru humanitním, ale bohužel, aniž bych jakkoliv se chtěl dotknout ekonomů, právníků, obchodníků a dalších, ty nevytvářejí nové hodnoty, ty je jenom přenášejí nebo je ošetřují nějakým způsobem, ale my potřebujeme lidi, kteří vytváří nové hodnoty.
V těchto diskuzích zatím pokaždé zazněl i argument, že podpora vědy a výzkumu je tak rozdělena mezi jednotlivé rezorty a instituce, že ztrácí tu účinnost. Je znát, že po ustavení vicepremiéra pro vědu, výzkumu a lidské zdroje a vašeho úřadu se ta situace mění, paní náměstkyně?
Já si myslím, že ano. Ono sice stále hovoří o tom, že na vědu a výzkum jde málo peněz. Víte, to tvrdí všechny státy na celém světě. V České republice to tedy platí ale bohužel dvojnásob. Pravda je ale taková, že přestože v příštím roce s ohledem na hromadný domácí produkt vlastně klesá ta část, která se bude uvolňovat na vědu a výzkum, tak ve skutečnosti dochází k reálnému nárůstu této částky. Počítáme, že do roku 2006 se dostaneme na 0,6 desetin hromadného domácího produktu, málo hodně. Já si myslím, že je to možnost, kterou Česká republika v této chvíli má a s tím musíme počítat a z toho musíme vycházet. Ono často nejde ani o to, kolik peněz někam jde, ale jakým způsobem jsou využity. My teď vedeme velké diskuze o tom, jestli víc do aplikovaného výzkumu nebo do základního. České republice
říká se tomu nastavení priorit.
I tak. V České republice zatím je ten poměr, že se vlastně preferuje základní výzkum. Do něho jde zhruba 2/3 celkových nákladů, co se dává na rozvoj vědy a výzkumu a do aplikovaného 1/3. V zemích Evropské unie a nejenom tam je ten poměr naprosto opačný a je to jasný, protože aplikovaný výzkum, ten potom má přímý dopad do hospodářské sféry a přináší finanční prostředky. Takže je to otázka, jestli se dává málo nebo hodně peněz. Fakt je ten, že my s těma penězma asi ne úplně dobře hospodaříme.
Pan Medřický, který pracuje s mladými vědci, když to tak řeknu, by mohl odpovědět na otázku, jestli je pravdivé konstatování, že ani dnes stát ještě nemá nic, čím by mladé lidi motivoval.
No to není jenom věc
státu.
Ano, není to jenom věc státu nebo nestátu, je to věc vůbec společenských preferencí. Zkrátka, tahle společnost nechápe vědu jako vlastně určitý velmi významný, dokonce možná klíčový zdroj pro svůj rozvoj. Nechápe ji. Má to dva důvody. Jednak historický, ale i proto, že se o tom strašně málo ví a věda není věcí veřejnou. Je to trochu věc uzavřená, o které se málo ví. To je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že jsou tady jiné priority a bohužel i priority krátkodobého charakteru. A všechno, co vkládáme do vědy, přináší dlouhodobé efekty za příliš mnoho let. Politiky zajímá to, co bude do 4 let, ale tohle všechno je věc dlouhodobá.
Paní náměstkyně?
Mě teď napadla jedna důležitá věc. Jestliže tady hovoříme o tom, zda se investice vrací brzo nebo za dlouhou dobu, v jakém časovém horizontu se toto projeví. Víte, já mám jeden příklad, který jasně dokazuje, že investice do vědy a výzkumu se projeví velmi brzo. Když si vezmete Lisabonský proces, který vlastně byl zahájen v roce 2000 v Lisabonu, že jo, na mimořádném summitu, tak tam tehdy evropské státy si dali ten ambiciózní cíl, že Evropská unie se musí stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější společnost při zachování udržitelného růstu a tak dále a tak dále. Fakt je ale ten, že této unii, která začala nesmírným způsobem fandit vědě a výzkumu, najednou přibývají pracovní místa. Od toho roku 2000 do roku 2003 bylo vytvořeno 5 milionů nových pracovních míst. Já neříkám, že všechna jsou věnována samozřejmě vědě a výzkumu, ale velké procento z toho je právě saturováno v této oblasti. A ještě jedno číslo si dovolím. Počítá se s tím, že do roku 2010 v Evropě přibyde 1 milion 200 tisíc pracovních míst, které se přímo pojí na vědu a výzkum. A z toho 700 tisíc těchto pracovních míst bude přímo věnováno nebo bude přímo obsazeno vědci, výzkumníky. To je přece investice jako hrom a jaksi profit z toho ještě větší.
Vy jste mluvila o tom, že u nás půjde na vědu a výzkum 60% z hrubého domácího produktu. Podle tohoto Lisabonského summitu by to mělo být v zemích Evropské unie 3% z hrubého domácího produktu do roku 2010. Dokdy my budeme tedy o těch několik procent neustále pokulhávat? Pokud jsme se k tomu procesu přihlásili jakože ano.
Ano, tak to je to opravdu toto číslo, ale víte, to je potřeba rozumět těm 3%. Ono ve skutečnosti z veřejných prostředků jde pouze 1% a 2% jdou z ostatních sfér, zejména teda
to 1% je pořád víc než 0,6.
Přesně, ale já si dovedu představit, že v roce 2010 se na to procento opravdu dostaneme. Jestliže v roce 2006 bychom se měli dostat na 0,6 a při zachování představy, jakým způsobem se opravdu bude investovat do vědy a výzkumu, tak znova opakuji, myslím si, že to není nereálný.
I kdyby se tohle nakrásně podařilo, jak podle vás, a teď se zeptám pana Medřického, zabránit tomu, co se ale děje všude ve světě i v Evropě, že mladí věci z těch chudších zemí odcházejí do těch bohatších? Dá se s tím smířit, dá se proti tomu bojovat, anebo co?
Já bych zase použil analogii, veme si v hokeji. V okamžiku, kdy se otevřel trh s hokejisty, s českými hokejisty, zdálo se, že všichni odjedou a naše liga zřejmě nebude tak kvalitní, nebo nebude dobrá. My jsme se přesto stali mistry světa. Já si myslím, že každá zkušenost mladých lidí...
Ale řekněte, kdo v tom procentuálně, kdo v tom týmu byl zastoupen.
Víte, ale já v tom vidím jinou věc, a to je to, že ti hokejisté vyrostli tady. My jsme vlastně a máme nejlepší hokejovou školu na světě, nebo máme jednu z nejlepších hokejových škol na světě. A to musí být i v té oblasti vědy a techniky. Jestliže nebudeme mít, nemůžeme být konkurenceschopní na světovém, řekl bych, trhu nebo ve světě. A to je strašně důležitý. A věnovat vlastně prostředky, tam je spousta dobrovolných lidí, stejně jako v tom hokeju, kteří se věnují žákům a vlastně to, že je od začátku berou mimořádně dobře, to jsou potom výsledky, které se dostaví za dlouhou dobu. A my musíme vytvořit tu konkurenceschopnou školu pro tyhle ty lidi. Zatím ji nemáme a proto jsme na tom teď tak, jak jsme. A pokud nebudeme mít kvalitní lidi, trochu to srovnávám s tím, my potřebujeme, aby Akademie věd byla národní mužstvo vědy české a nikoliv, aby tam byli hráči okresního formátu. Já teď nechci hodnotit, jestli je to tak nebo onak, ale to všechno souvisí vlastně s přípravou lidí. A paní náměstkyně správně hovoří, že se musí dát víc peněz do výzkumu, ale jestliže tam budou průměrní výzkumníci, tak kdyby tam bylo 10x víc peněz, tak budou jenom průměrné výsledky. My potřebujeme nadprůměrné výsledky. A jako v tom hokeji musíme ten systém vytvořit. A konference vlastně jedná o tom, abychom konečně tenhle proces aspoň nastartovali s dostatečnou vážností a se státní podporou, protože nikdy stát tohle nemůže řešit, stejně jako přece stát nefinancuje hokej. Ale přispívá k něčemu, protože jsou žákovská mládežnická družstva výborná, úroveň soutěží nižšího charakteru a my se vlastně o tohle, je to trochu jenom analogie, musíme pokusit.
Řekněme, že stát má starostí svých víc než dost. Je tohle jedna z priorit státu, který je reprezentován momentální politickou garniturou?
Je. Celá určitě ano. Já vám to doložím na jednom usnesení vlády, které vláda přijala koncem března. Bylo to vlastně v souvislosti právě s Lisabonským procesem, když nás Evropská unie na bruselském summitu vyzvala k připojení se k Lisabonskému procesu. Tak vláda tehdy přijala usnesení, ve kterém stanovila priority, své priority, které bude prosazovat při plnění určitých představ Lisabonského procesu, a ty priority jsou čtyři a z nich dvě jsou vzdělávání, a to je první, a druhá je věda výzkum. To znamená, že vlastně tímto usnesením vláda dala jasně najevo, že věda výzkum je její prioritou. Přijala naši strategii, kde se hovoří zcela jasně o rozvoji lidských zdrojů ve smyslu vztahu krokům k vědě a výzkumu.
A kdy podle vás přestane platit, že dělat vědu v České republice znamená rezignovat na životní komfort?
Já vám neřeknu kdy. Ale bude to bez uvedení data. Já si myslím, že to bude ve chvíli, kdy lidem, kteří dělají opravdu dobrou vědu, budeme schopni nabídnout velmi dobré podmínky. A to nejenom finanční podmínky, to se rozumí samo sebou, ale i intelektuální podmínky. Podmínky, které motivují člověka k práci. Možnost, aby lidé, kteří chtějí dělat vědu, mohli pracovat se špičkou technologií, aby měli přístup k nejšpičkovějším údajům, k nejšpičkovějším výsledkům práce. V té době si myslím, že budeme tady mít odborníky, kteří nebudou utíkat z České republiky.
Když dovolíte před telefonickou částí, přišlo nám několik krátkých textových zpráv, které mají společného jmenovatele. Já ho uvedu na příkladě zde jedné pisatelky Denisy Sturnova, která píše: velice mě baví chemie a biologie a ráda bych v dospělosti pracovala ve výzkumu. Co proto mám udělat a jak vůbec poznám, že na to mám? Pane Medřický, co byste jí odpověděl?
Zřejmě je to středoškolečka.
To z té krátké textové zprávy nepoznám, ale připustme.
Zřejmě asi ano. Já doporučuji zaprvé, aby se pustila do nějakého projektu a přihlásila se do některých z našich soutěží, protože to jí otvírá dveře vlastně do dalších institucí, ale pokud má hluboký a vážný zájem, můžeme jí domluvit například návštěvu některou z ústavu akademie, aby se podívala, jak taková vědecká práce vypadá, co se tam dělá, jak by se vlastně mohla připravit na tu budoucí dráhu.
Tak to byl jeden ilustrativní dotaz, který přišel pomocí krátkých textových zpráv. Posloucháte Radioforum, v němž debatujeme o vědě a výzkumu a zejména mladých lidech, a to s Jaroslavou Sporkovou, náměstkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje, a Stanislavem Medřickým, předsedou Asociace pro mládež, vědu a techniku. 221 552 155 a 221 552 255. To jsou telefonní čísla, čekáme na 6 vašich telefonických otázek.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
Dobrý podvečer, posloucháte Radioforum, telefonní čísla byla vyřčena, téma dnešní besedy také. Prosím, můžete se ptát.
Ano, tady je Jelínková. Možná, že se mnou vůbec nebudete souhlasit, ale doktor Wichterle, ten pracoval na koleně doma. Zrovna tak Curie, ten taky prostě svým způsobem. Edison a všichni tyhle ty veliký výzkumníci k tomu nepotřebovali žádný peníze. Takže já si myslím, že jde o zapálení, o věc a potom prostě o nadání hlavně. A tamto ostatní, jestli je tady 10 tisíc vědců nebo 15 tisíc, to už snad je tedy vedlejší, já nevím, jak se vám to bude zdát. Děkuji.
Děkujeme za otázku. Prosíme další telefonát.
Dobrý den, Pavel Levý, Pardubice.
Vítejte, pane Levý.
Já bych chtěl navázat na tu předcházející paní. Mimo jiný, pan doktor Wichterle taky řekl, nebo pan profesor Wichterle taky řekl, že sebehorší škola a sebehorší výzkumák nemůže zničit vyložený talent. Ale chtěl bych upozornit ještě na jednu věc důležitou, že totiž aplikace vědy do výroby zvyšuje produktivitu práce. Zvýšená produktivita práce znamená nižší potřebu pracovních sil a nižší potřeba pracovních sil znamená vyšší nezaměstnanost. To platí v krátkodobém horizontu a proto si můžeme, tak si můžeme vysvětlit nezájem vlády o to, aby dávala peníze do výzkumu. Z dlouhodobého hlediska ovšem samozřejmě, že věda je nejrentabilnější průmysl vlastně. Z dlouhodobého hlediska je nutné investovat do výzkumu, do vědy.
Děkujeme, pane Levý. Když dovolíte, už dáváme telefonní linku k dispozici dalšímu telefonujícímu posluchači. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, tady Kozelský, Opava.
Vítejte, pane Kozelský.
Já jsem se chtěl zeptat, jak zabráníte v podstatě tomu, aby ty projektové peníze, které k těm projektům slouží, těm výzkumným, nebyly zneužity. Já mám zkušenost vlastní takovou, že na vysoké škole v podstatě nějaký pan doktor, kterého nechci jmenovat z určitých důvodů, v podstatě zadal svou práci nějakou, na kterou dostal poměrně velké peníze, jakoby studentům, kteří mu ji dílčími způsoby vypracovali, a on v podstatě za to dostal ty peníze. Děkuju, nashledanou.
Děkujeme za otázku. Čtvrtý telefonát. Haló, jste ve vysílání.
Dobrý večer, ano.
Máte slovo.
Já dvořám u telefonu. Já bych popřál všem posluchačům hezký večer ještě jednou a mám asi následující poznámečku. První poznámka, že ekonomové nepřináší hodnotu, ale nějakým způsobem ji transformují, to je samozřejmě poznámka na delší diskuzi, ale myslím si, že pokud třeba někdo pracuje na obchodní pozici a prostě nepřinese tomu podniku ty zakázky, tak potom ten podnik, pokud nebude mít prostě zakázkovou náplň a prostředky, tak je to nesmírně složité, když bude mít hezký program, nedokáže to prodat, tady ta situace bude složitější. A druhá věc, do jakých oblastí by se Česká republika měla zaměřit? Ono mezi náma těch oborů, kde se toho mnoho objeví, už moc nezbývá. Molekulární biologie, lékařství, zdraví, ale takové to strojírenství a tak dále, tam je asi už těžko, kromě snad nějakých těch elektráren na vodí, na vlastně fúzi jade, asi těžko už něco nového zásadního objevíme.
Děkujeme za příspěvek, hezký večer. Haló, pátý telefonát, máte slovo.
Dobrý večer, Kukečka. Já bych se prosím vás chtěl teda vyjádřit s takovou připomínkou. My tady máme Radu vlády pro rozvoj lidských zdrojů, ale myslím si, že prvotním úkolem vlády by mělo být lidské zdroje, které máme, využít. A myslím, že tímto se vláda velmi málo zaobírá. A teďkon, jak nám ubývá vlastně těch možností využít ty kvalifikace, které naši lidé mají. Víme to, že když náš podnik zprivatizuje prostě cizí nějaký investor, tak okamžitě prostě nejlepší místa jdou zahraničním prostě lidem, kteří si ten investor sebou přiveze. Čili já si myslím, že je třeba skutečně se postarat o rozvoj české ekonomiky a českého kapitálu. A potom bude i ten tlak a i ta prostě stimulace k tomu, aby vlastně lidi vlastně chtěli se vzdělávat.
Mm-hmm. Děkujeme, hezký večer. A šestý poslední telefonický dotaz.
Aho, dobrý večer.
Dobrý večer.
Souhlasím s panem Kukačkou.
A vy se jmenujete jak? Tak, souhlasící posluchač s předchozím telefonujícím posluchačem panem Kukačkou zavěsil. To znamená, že v jednom dotazu byly dva názory. Vezměme to, prosím, milí hosté, postupně. Na příkladu pana profesora Wichterleho, Einsteina, Madame Curie, posluchačka soudí, že když se dělala věda na koleni, takže to také přinášelo své ovoce a pro svět důležité objevy a jako by to stačilo, paní náměstkyně Sporková.
Paní Jelínková má pravdu, jenomže ona hovoří o době, která je dávno minulá. V současné době všechno jednoduché, mám pod takový pocit, je vymyšleno, je objeveno. Dnes veškeré objevy se nedělají na koleni. K tomu potřebujete obrovské technické zázemí, tomu často potřebujete týmy lidí, kteří s vámi pracují na tom projektu a to fakt nejde dělat doma v obyváku. Je pravda, že k tomu, aby člověk dělal vědu, musí mít talent. A že pakliže je talent, tak se člověk vždycky prosadí, i kdyby trpěl hladem, zimou a neměl k dispozici nic, co k životu jinak potřebuje, ale a to není úplně pravda. Já si vzpomínám na dobu svého studia, když jsem studovala materiály třeba o Vincent van Goghovi, tak on sám třeba říkal, že nadání ano, a nadání je důležité, ale je to 1%, to všechno ostatní je dřina. A to samozřejmě v té vědě patří, nebo o té vědě patří dvojnásobně.
Co tady, pane Medřický, stručně doplňte?
No, já bych jenom doplnil docela zajímavou informací. V Nokia, se nemýlím, pracuje teď 5000 lidí ve výzkumu. 5000 lidí ve výzkumu. Nokia je špičková firma telekomunikační teď ve výrobě mobilních telefonů. To se nedá dělat doma na koleni. To není možné. To je první věc. Samozřejmě v některých jednotlivostech se může ještě uplatnit jednotlivec, ale ve velkém biznesu to není možné. A druhá věc souvisí to ještě s další otázkou, s tím, do čeho se pustím, aby jsme byli světoví. Já jsem před 25 lety byl ve Finsku, nikdo o tom, že by Nokia byla světovou firmou, nemluvil, ani to nikdo v té době neplánoval. Já si myslím, že ani u nás není nikdo tak geniální, aby řekl, teď se do tohle pustím a za 10, za 20 let budeme geniální. Musíme dát šanci všem, kde to vypadá nadějně a v určité etapě se buď prosadí nebo neprosadí.
Takže nějaká ta poptávka, kterou jsem tady v jedné podotázce naznačil, a tedy volání po jasných prioritách, tak aby se eventuálně peníze nerozmělnily do nejrůznějších druhů výzkumu a vědecké práce, není na místě podle vás?
Není to tak docela snadné to říct, ale hlavně není nikdo, kdo by seděl na jakémkoliv úřadě a řekl, tohle je dobře a tohle je špatně. V určité etapě a dokonce věci sami plánují svoji práci a musíme mít i tu šanci jim dát, ale to je jenom do jisté etapy, do jisté možnosti. To znamená, že i ten grantový systém, to si myslím, že možná v současné době není, by měl umožnit v určité etapě podporovat nadějný výzkum, pokud se ukáže, že to pokračuje, splnila se očekávání, pokračujeme dál, pokud ne, tak ne. Náš největší problém, myslím, je zastavit něco. My všechno rozvíjíme příliš široce, takže souhlasím s tím, ale ne tím, že někdo geniálně od stolu řekne, tenhle obor dělejte, ten potřebujeme. Takový nikdo není.
Paní náměstkyně Sporková?
Ale přesto si myslím, že to skutečně otázka stanovení priorit. Vím o tom, že v České republice existuje národní program vědy 1, má římskou jedničku, protože je to omezený program. Na něj naváže program 2, který by měl platit pro rok 2006 až 2010 a v této chvíli se právě tento program dává dohromady a cílem tohoto programu je stanovení priorit. Ale musím vám říct, že se ten materiál rodí nesmírně těžko. Protože v této chvíli v České republice určit, co je nejdůležitější, je fakt problém. Zcela jistě je to jsou to nové technologie, zcela jistě to je molekulární biologie, jak tady jeden posluchač o tom hovořil. Je zcela jisté, že do prioritního výzkumu budou patřit i otázky, které se týkají rozvoje lidských zdrojů. Priority potřebujeme. Nejsme tak bohatá společnost, abychom mohli platit veškerý výzkum s tím, že do každého z toho výzkumu budeme dávat stejně velké množství finančních prostředků.
Mm-hmm. Jeden z posluchačů, tedy už jmenovaný pan Kukačka, byl toho názoru, že základní otázkou je, že lidské zdroje, které už máme, musíme umět využít. Oba dva hosté ve studiu souhlasí a přikyvují. Takže pojďme dál, pan Kukačka to řekl za vás. Sebehorší škola nemůže zničit vyložený talent, citoval náš posluchač pan levý profesora Vichtrleho, a teď dává takovou tu řadu. Věda ve výrobě, zvýšení produktivity práce znamená méně pracovních míst, větší nezaměstnanost, a vysvětluje si tak nezájem vlády o podporu vědy a výzkumu, pane Medřický.
Myslím, že to není tak úplně jednoduché. On sám potom říkal, že jde o spíš dlouhodobé efekty z investování třeba do vědeckého výzkumu.
Že tohle je ta krátkodobá úvaha, když to z dlouhodobého hlediska je důležité do vědy a výzkumu investovat.
Já bych s tím úplně nesouhlasil, hlavně proto, že je důležitá, jaká je výkonnost ekonomiky. A objektivně bude počet lidí, kteří jsou například v té materiální výrobě, neustále klesat. A bude-li dost prostředků, máme prostředky na jiné věci, včetně té vědy a výzkumu. Jsou to spojené nádoby a nemůžeme, řekl bych, na úkor krátkodobých cílů obětovat budoucnost. A tak teď to někdy tak vypadá. Že? Takže to je asi náš největší problém.
Paní Spolková?
Myslím, že to byl pan Levý, kdo o tom hovořil.
Ano, pan Levý.
Já s ním nemůžu souhlasit. Nemůžu s ním zásadně souhlasit, protože to je pravý opak naší strategie rozvoje lidských zdrojů. Té strategie, o které jsem hovořila na začátku našeho jednání, jde totiž o to, že v té strategie je věnována pozornost současným zaměstnaným lidem, kteří by neměli přijít o práci. Je věnována pozornost lidem, kteří nemají práci a měli by získat tím, že budou rekvalifikováni, že budou dělat všechno proto, aby získali zase nové postavení ve svém životě. Podezírat vládu, já myslím, že podezírat kteroukoliv vládu z toho, že podporuje vědu, výzkum, nové technologie jenom proto, aby vlastně ušetřila na nezaměstnanosti nebo na nových výdajích, nebo vlastně nepodporovat ji tak, aby ušetřila. To myslím, že
je z novinářského hlediska je ovšem zdravé podezírat jakoukoliv vládu, takřka z čehokoliv. Kdybychom se ještě zastavili u té konkrétní otázky, jak zabránit, aby projektové peníze nebyly zneužity, to je zřejmě konkrétní příklad jednoho člověka. Máte na to nějakou rychlou odpověď?
Rychlo ano. Projekty musí být zadávány tak, že už ve chvíli, kdy se zadávají, musí být jasno, jakým způsobem budou vyhodnoceny.
Já vám děkuji za odpovědi a za účast v dnešním radioforu. Hosty byly Jaroslava Barbara Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje, a Stanislav Medřický, předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1.